Radioraamattupiiri.
Tänään aloitamme Radioraamattupiirissä Tuomarien kirjaa. Käymme lävitse lukua 1 ja 2. Keskustelemassa ovat Open Doorsin Miika Auvinen ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Mihin tuomarien aika sijoittuu?
Jos puhutaan vuosiluvuista, niin noin 1200-1000 ennen Kristusta. Eli kun israelisten maahantulo ajoitetaan nykyään, siis Joosuan kirjan aika, tuonne 1200-luvun paikkeille, ja sitten kuninkaiden alkaa noin vuodesta 1000, niin tämä on sillä välillä on tämä tuomarien ajaksi kutsuttu aika.
Mitkä oli tuomarin tehtävät? Tuomarihan ei ollut varsinaisesti kuningas ollenkaan.
Ei, eikä varsinaisesti edes tuomari.
No tämähän on tällainen vähän niin kuin siltä ja väliltä, että ei ihan kuningas eikä suuri kansanjohtaja siinä, missä Joosua tuossa niin kuin Joosuan kirjan päättymisen jälkeen, mutta jonkinlaista tämmöistä järjestyksen ylläpitäjiä, auktoriteetti, joka ratkaisee kinkkisiä kysymyksiä ja yrittää tuoda järjen äänen hyvin sekasortoisen tilanteen keskelle, jossa tilanne oli se, että kukin teki mitä kukin oikeiksi. Niin, tietynlainen anarkia.
Joo.
Ja ne oli päässyt valloille.
Niitä on kutsuttu, että ne on ollut tämmöisiä niin kuin karismaattisia kansanjohtajia, jotka ikään kuin kansan parista nousee. Ja myöskin monet ollut jonkinlaisia sotapäälliköitä, siis sodan sankareita. Että niillä on ollut hyvin erilaisia rooleja. Mutta tämä tuomarius varmaan se on niille annettu vanhastaan nimitykseksi, että niillä on ollut myös sellaisia tehtäviä, että ne on joutunut ratkomaan myöskin sitten kansan päätösvaltaan liittyviä asioita.
Kerrataan vielä, mitkä oli poliittiset ja hengelliset syyt siihen, että Israelin kansa ei kyennyt valloittamaan Kanaanin maata omakseen?
Niin, ei mä tiedä, oliko sen poliittisia syitä, mutta että se kananilaisten kaupunkien kylien jääminen sinne noiden joukkoon, niin siis se vaikutti sen, että siinä itse asiassa se oli tuomarien kirjan ensimmäinen luku itse asiassa kertoo siitä, että kaikkia alueita ei saatu valloitettua. Siinä oli tämmöinen historiallinen syy kyllä, että israelaisethan tuli siis idästä Jordanin takaa ja asutti ensin vuoriston, joka oli tyhjänä melkein, siis se keskusvuoristo Jerusalemista etelään ja pohjoiseen. Mutta samoihin aikoihin sisällä rannikkotasangolla asui kanaanilaiset ja sitten sinne tuli filistealaiset. Ja siinä rajan pinnassa käydään nämä sodat. Ja ne kaupungit, jotka täällä on kerrottu, että jäivät valloittamatta, niin ne olivat nimenomaan niitä rannikon kaupunkeja ja sitten Jisraelin tasangon kaupunkeja. Eli se saumakohta oli se hankala paikka. Ja siinä käydään sekä sodat että myöskin sitten se ongelma, että kananilaiset niin kuin saivat vaikutusvaltaa Israeliin. Mm.
Ja olisiko tässä nyt kumminkin ollut tämä, jos menee hengellisiin syihin, niin tämä epäjumalan palvonta ja
joo,
sekaavioliitot. Ja,
joo, just se.
Että niin. Sitten ei lähdetäkään tekemään Herran tahtoa enää.
Niin, nämä ikään kuin rapautti sitä toimeksiantoa, minkä Jumala oli selkeästi antanut israelaiselle ja sitä toimintatapaa myös, mikä oli Jumalan tahdon mukainen, että älkää suostuko niin kuin tämmöisiin sekaavioliittoihin ja muihin, jossa sitten tulee tunteet vahvasti peliin siinä mielin, että rupeaa niin kuin tulee, että no ehkä me ruvetaankin palvomaan näitä muita jumalia kuin sitä, joka itsensä on meille ilmoittanut ja jota ensimmäisen käskyn mukaan tulisi palvella. Hmm.
Miten kauan tuomarien aika kesti ennen kuninkuuden syntyä?
No kyllä se semmoinen parin sadan vuoden sisälle se lasketaan. Siis jos me pannaan kaikki tuomarien hallintajat peräkkäin, niin me saadaan yli 300 vuoden mittainen jakso. Mutta kun ei ne ollut peräkkäin, ne oli limittäin ja lomittain, ne oli hiukan yhtä aikaakin eri alueilla, joten me ei pystytä sitä suoraan sieltä laskeen. Joo. Mutta kuten sanottu, niin se menee siihen Joosuan ja Saulin tai Samuelin väliseen aikaan, jolloin se on tuon mittainen. Tämä kirjahan on vielä rakennettu sillä tavalla, että siellä on 12 tuomaria ja ikään kuin aina välillä luopumus, sitten ne tekee parannuksen tuomarin vaikutuksesta, taas luopumus ja taas parannus. Niin se on tietenkin tämmöinen pikkusen turhan kaavamainen kuva, varmaan oikea elämä on ollut pikkusen erilaista, mutta siinä kuvataan sitä, että siinä on sellaista aaltoliikettä, niin kuin usein kansan historia onkin, että jonkinlaisen alennuksen jälkeen tulee sitten taas herätys ja reaktio siihen äskeiseen.
No, tämä on kuitenkin vähän tämmöistä anarkiaa ja uskonnollista sekamelskaa, tämä Tuomarien kirja. Siellä on hyvin hämmentäviäkin kertomuksia. Oliko Jumala myös tuomareiden aikana vahvasti silloin oman kansansa kanssa?
Erittäin vahvasti. Siis tämä on oikeastaan yksi Raamatun kiinnostavia piirteitä, että tämä on todella sekava aika. Tämän parhaatkin johtajat ovat sellaisia, että ei niistä olisi esikuviksi oikein kunnolla eettisesti eikä moraalisesti. Mutta silti Jumala kuljettaa omaa pelastushistoriaansa, siis aivan vääjäämättä koko tämän niin sanotun pimeänkin ajan läpi. Ja minusta tämä on puhuttelevaa, että Jumala on juuri tällainen. Että vaikka meillä kirkossakin välillä menisi huonosti, niin ei meiltä niin kuin Jumalan sana hukkunut, eikä kristillinen kirkkokaan voi maailmasta koskaan hävitä, vaikka täällä välillä menisi vähän
huonosti. Niin, Jumalan lupauksensa mukaisesti on uskollinen ja pitää huolta omistaan, ja Kristus on tullut kaikkia maailman syntisiä varten. Kristittyinä me saamme aina Jeesuksessa lähestyä Jumalaa, ja täälläkin aikana ennen Jeesusta Tuomarien kirjan aikoihin kauan sitten, niin sielläkin, niin kuin Tuomarin kirjan ensimmäisessä luvussakin todetaan, että Herra oli myös Juudan heimon kanssa. Ja siis kaikessa käy ilmi, että siellä siis näkyy Jumalan käden työt ja jälki ja monenlaista tapahtui, mutta kaiken sen keskellä Jumala elää ja vaikuttaa.
No vielä ennen kuin hypätään tuohon Tuomarin kirjan lukuun yksi, niin Uusi testamentti ei lainaa kertaakaan Tuomarien kirjan tekstiä. Miksi meidän on hyödyllistä lukea sitä?
Ah, ja tosiaan kiinnostava, että ei lainaa. Kyllähän se lainaa sillä lailla, että se luettelee niitä sankareiden nimiä uskonnan.
Hebrealaiskirjassa, joo, kyllä.
Mutta siis, ei sitä niin kuin esikuvallisessa mielessä kannata lainatakaan. Se voi hypätä yli. Koska niin. se on vähän
surkea
tapaus.
Että siinä on tämmöinen sanalasku pitää paikkansa, että mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Että siinä on niin kuin tämä esimerkkivoima.
Kyllä siellä on paljon opetuksia, jotka nimenomaan tässä suhteessa.
Niin, siis siinä on paljon siis negatiivisia esimerkkejä, mutta kyllä siellä Jumalan armokin häivähtää. Kyllä me tullaan sen näkemään, että kyllä se siellä paikalla on.
No niin, lähdetään tuohon lukuun yksi ja mä luen tuosta ensimmäisiä jakeita. Joosuan kuoleman jälkeen israelilaiset kysyivät Herralta, minkä heimon on ensimmäisenä lähdettävä sotaan kananilaisia vastaan? Herra vastasi, ensimmäisenä lähtee Juuda. Minä annan maan Juudan heimon käsiin. Venäjä on lähtenyt vallottamaan Ukrainaa ja me pidetään sitä ongelmana. Miten te, Miika ja Eero, näette sen, että Jumala on luvannut tietyt alueet omalle kansalleen, mutta heidän on mentävä ja vallotettava ne toiselta kansalta omakseen?
Niin, sä teit pahan rinnastuksen, joka oli siis erittäin ymmärrettävä.
Et siis, ei ole helppo kysymys.
Ei, se olisi todella paha kysymys, koska, ja taisit sanoa, että otetaan Israel ja Gaasa tähän, niin nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä, koska jos mä heitän sen sinne Israelin osastoon, niin mun mielestä pitää olla tärkeästi alleviivata sitä, että Israelin tilanteessa tänä päivänä meidän ei kuulu varsinaisesti lukea Joosuan eikä Tuomarien kirjaa. Eli niistä me ei saada niinku sitä ohjeistusta, että tehkää näin niin kuin ne teki silloin. Vaan näissä me ollaan siinä historiallisessa tilanteessa 1200 ennen Kristusta bronssikauden ja rautakauden taitteessa, jossa Jumalan kansa ensimmäistä kertaa on menossa luvattuun maahan. Ja siinä historiallisessa tilanteessa Jumala näyttää antavan tällaiset ohjeet, jotka meidän mielestämme tuntuu jopa aivan käsittämättömiltä, mutta se oli ehkä ainoa mahdollisuus. Mutta siitä ei seuraa, että koettakaa aina vallottaa toiset maat, jossa on vähän enemmän pakanoita kuin teillä, niin menkää tappamaan niitä. Ei missään tapauksessa. Ja varsinkin, kun me luetaan tätä Uuden testamentin valossa, niin tämä tulee entistä ongelmallisemmaksi.
Joo, ja tässä tosiaan tuo sana luvattu maa paljastaa, että siinä taustalla on lupaus, Jumalan Abrahamille antama lupaus siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, jossa luvattiin, että tämä maa on niin kuin Jumalan tälle yhdelle kansalle, joka sitten niin kuin Jaakobin kautta ja sieltä polvelta tulleelle kansalle luvattiin. Ja siinä se on tämän tuon historiallisen tilanteen erityinen piirre, että näin Jumala halusi valmistaa sitten myöhemmin Jeesuksen syntymän ja koko maailmalle pelastuksen. Jostain syystä Jumala näin sen näki hyväksi.
Jos tämän haluaisi heittää tähän Ukraina-Venäjä-tilanteeseen, niin minusta ainoa sellainen linkki voisi olla siinä, että Raamatussa niin kuin sotia ei sanota, että niitä ei saisi käydä, vaikka ne on niin kuin välttämätön paha tässä maailmassa. Tietenkin pitäisi olla rauha, se on Jumalan tahto, että olisi rauha, mutta hän on käyttänyt sotia tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. Jos siirrytään tuon Ukrainan tilanteeseen, niin siinä on harvinaisen selvää, että siinä on niin kuin paha hyökkääjä, joka teki väkivaltaa kansalle, joka ei ollut niin kuin hyökkäämässä. Jo useinhan sodat on sellaiset, että ei tiedä kuka on hyvä ja kuka paha. Siis kaikki on yhtä pahoja. Mutta Ukrainan tilanteessa, jolloin on raamatullista ja kristillistä, että Ukrainalla on oikeus puolustaa maatansa, eikä raamatullista ei ole sanoa, että tulkaa Venäjä ja valloittakaa tämä maa. Siis niin kuin periaatteessa tällainen yhteiskunnan oikeus puolustaa paikkaansa on raamatullinen oikeus. Mm. Mutta sen enempää me ei voida taas lukea täältä, että sotikaa kauheasti. Mm. Menikö vaikeaksi?
Niin, siinä usein, kun tänä päivänäkin on näitä, sitten mietitään, että vaikka nuoret miehet miettii, että mennäkö armeijaan vai eikö mennä, että miten soveltaa viidettä käskyä, älä tapa. Niin, tosiaan tärkeä niin kuin sen alkuperäisen ymmärrys siitä, että siinä siis nimenomaan murhaaminen on se, mitä kielletään, on perusteltua myöskin niin kuin puolustaa läheisiään tämmöisessä tilanteessa. Että sekin on yksi tapa tässä pahassa maailmassa taistella sitä ihmisen pahuutta vastaan, mutta jokainen joutuu tässä niin kuin oman tuntonsa kanssa tekemään.
Ilman muuta ja
sitten tänä päivänä omat.
Esivalta ei turhaan miekkaa kannata. Periaatteessa on tämmöinen puolustusoikeus.
Tässä on jännä se, että eikö Jumala rakastanut niitä vieraita kansoja, jotka asu siellä ja joiden maa se oli ja joilla oli jo oma yhteisö. Sitten Jumala vaan niin kuin tavallaan antaa omalle kansalleen ne maat, joista ne ei ole vaivaa nähnyt, niiden viljelysmaat, joita ne ei ole viljellyt, niiden kaupungit, joita ne ei ole rakentanut. Jumala antaa niille jonkun toisen kodin, niin onko meidän vaan niin kuin hyväksyttävä, että Jumala suvereenisti on tyranni?
Joo, sä teet kovia kysymyksiä, mutta se on sun roolis tässä keskustelussa. Joo, siis niin kuin Jumalan näkökulmasta meidän on vähän vaikea sanoa, ikään kuin puolustella Jumalaa muuta kuin sanomalla, että hän on kaikkivaltias ja hyvä. Että hän niin kuin tietää, millä tavalla tätä maailmaa johdetaan ja silloin meistä näyttää, että tämä on hirvittävän epäoikeudenmukaista suhteessa niihin, jotka asuu siellä. Mm. Mutta kai Jumala jonkinlaisen parannuksen mahdollisuuden niillekin antanut. Meille ei kerrota kaikkia seikkoja tästä.
Se, mitä tuon ajan historiasta ymmärtääkseni voi lukea, on se, että se oli kansojen henkiinjäämistaistelu. Ei ollut tällaista vakiintunutta käsitystä siitä, että on kansainväliset YK:n kaltaiset järjestöt, jotka ylläpitää tiettyjen valtioiden olemassaolo-oikeutta ja tiettyjä vakiintuneita GPS-signaalein vahvistettuja rajoja, vaan se oli niin kuin, että joko tämä kansa voittaa tai tämä kansa voittaa. Ja siinä käytiin tällaista jatkuvaa taistelua eri kansojen välillä. Tämä tietyssä mielessä niin kuin Israelin kansan toiminta ei eronnut siinä suhteessa siitä, mikä se oli se maailman todellisuus ja tilanne silloin.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Eero Junkkaalan ja Miika Ovisen kanssa Tuomarien kirjan luvusta 1 ja 2. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tässä kerrotaan, että Joosua oli kuollut ja israelilaiset kysyivät Herralta neuvoa sotaan lähdöstä. Millähän tavalla tämä on tämä kysyminen tapahtunut? Sitä ei meille kerrota, mutta olisiko se voinut olla uurimin ja tummemmin kautta. Millä tavalla Herralta voi kysyä neuvoa sodasta?
Ei me sitä tiedetä, mutta tämä on tavallaan, tämä Tuomarien kirjahan on vain jatkoa tuolle Joosuan kirjalle, että nämä vallostussodat eivät vielä loppuneet sen jälkeen, kun Joosu oli ku, kuollut. Ja tässä sitten kasluvussa tämän pointti on tavallaan kertoa, mitkä alueet jäivät valloittamatta. Ja tässä on yksi sellainen vähän kiusallinen ristiriita, jota ehkä raamatologi ei huomaa, mutta mä voin paljastaa sen, että esimerkiksi jakeessa 8 ensimmäisessä luvussa sanotaan, että Juudan miehet valtasivat Jerusalemin, mutta jakeessa 19 sanotaan, että 21 sanotaan, että benjaminilaiset eivät pystyneet karkottamaan jebusilaisia Jerusalemista ja heitä jäi Jerusalemiin asumaan. Ja me tiedämme, että Daavidin aikana se vasta valloitettiin. Mm. Eli tässä on tämmöinen ristiriita, joka voi tarkoittaa jotakin. Joko niin, että Juuda vähän valloitti sen, mutta ne otti sen toiset takaisin. Tai niin, että on kysymys pikkusen eri alueesta, että Jerusalemin joku osa tai joku valloitettiin, jotain ei valloitettu. Mutta muuten tämä on maantieteellisesti hyvin kiinnostava luku, koska tässä kerrotaan juuri ne alueet valloittamattomiksi, jotka olivat niin kuin rannikkotasangolla ja tasangolla, josta siis se syy on sanottu tuossa jakeessa 19, että näillä toisilla oli raudoitettuja sotavaunuja, koska ne tunsi raudan käytön. Kanaanilaiset ja filistealaiset, mutta israelaiset ei tuntenut, kun ne tuli sieltä autiomaasta.
Mitä nämä mahtoi olla, nämä raudoitetut sotavaunut tuohon aikaan?
Ne oli hevoset, veti semmoisia kärryjä, mutta siis se Israelilla ei ollut mitään sotavaunuja ensimmäistäkään. Mm. Sen takia ne hävisi tasangolla kaikki taistelut aluksi. Mm. Mutta vuoristoon taas noilla sotavaunuilla ei ollut mitään asiaa. Ja sieltä taas Israel voitti. Mm.
Eli tämmöiset sotilastaktiset asiat vaikutti siihen Israelin sotamenestykseen ja siihen, mitä alueita he kykeni vallottamaan tuolloin.
No sitten kun he vallotti, niin tässä kerrotaan, että vihollisilta hakattiin irti peukalot ja isovarpaat. Mikä ajatus siinä on, että nämä piti hakata irti?
Enpä tiedä.
Niin, no tämä on tämmöinen julma keino nöyryyttää. Joutuivat syömään ruoantähteitä minun pöytäni alta. Sehän liittyy kaikki tähän niin kuin kerjäläisen aseman tai eläimen aseman nöyryyttämiseen. Tulee mieleen tänä päivänä tilanteet, joissa pahimmillaan niin kuin, on tilanteita, joissa on tullut tietoja, että esimerkiksi vastikään tilanne, jossa esimerkiksi lapsi, joka lauloi erässä hyvin kristinuskolle suljetussa maassa kristillistä laulua, niin hänen sormet hakattiin poikki sen takia, että tuossa yhteiskunnassa kristinusko ei suvaita. Ja islamin parissa tämä on tänäkin päivänä siellä täällä päin maailmaa, niin tavanomaista tällaista tehdään. Se on eräs tapa
häpäistä.
Ja islamissa esimerkiksi Koranissa monessa kohtaa on noin 140 kohtaa, joissa viitataan siihen, että vääräuskoiselta tulee joko hänet tulee tappaa tai katkaista jotain jäseniä. Että se on tavallaan niin kuin olemassa olevaa todellisuutta monissa muslimimaissa, joissa sitten tämmöistä hyvin äärimmäistä islamin tulkintaa noudatetaan. No, tuomarin kirjan aikana me ollaan kauan ennen koko islamin syntyä, mutta ilmeisesti tämä samanlainen nöyryyttäminen ja toisen kansan niin kuin kukistaminen ja alistaminen näyttäytyy tässä. Mä en tiedä, onko tähän Eero sulla mitään semmoista taustaa tässä. Mä en tiedä Mooseksen laista tai muuta tällaista.
En tiedä. Joo,
mutta ja tietysti se estää myös aseen käyttöä, että niin, ei pysty myöskään käymään sotaa.
Nämä on tehty vaarattomiksi nämä henkilöt siinä suhteessa. Vähän sama kuin sitten on myöhemmin kohti, jossa jonkun silmät puhkotaan, sokaistaan henkilö.
Olikohan se maallinen kuninkuus, joka sitten seurasi tuomarien aikaa, niin onko se ollut edellytys sille vallotuksen onnistumiselle? Vaikka toisaaltahan tämä on niin kuin aika kaksijakoinen asia. Jumalanhan piti olla ainoastaan niin kuin kansansa kuningas. Niin. Ja sitten kuitenkin pitää tulla se maallinen kuningas ennen kuin ne alueet vallotetaan.
Niin, tuohon me törmätään sitten Samuelin kirjojen alussa vasta. Tässä vaiheessa tämä oli tänne kananeisten kaupunkivaltioiden yhdistelmä, tämä maa, johon ne meni. Ja koko kansallisvaltio-idea syntyi vasta Lähi-idässä siihen aikaan, kun Israel tuli sinne. Et samaan aikaan syntyi monia muita kansallisvaltioita. Et siellä oli sit joka kaupungilla oli kuningas siihen aikaan, kun nämä meni sinne. Se oli niin sanottu Amarin aikaa, edelsi tätä. Ja tämä on vasta tämmöinen, niin kuin, tämä ei ole vielä varsinainen kansakunta. Tämä Israel, tämä hajanainen heimoliitto, Saul vasta yhdistää sen kansakunnaksi. Ja sen takia niin kuin tuomarin kirja vähän kuittailee, että ei ollut vielä kuningasta Israelista. Ei ollut yhdistävää tekijää, joka olisi koko kansan yhdistänyt.
Vaikka kansoja ei saatu vallotettua, niin kuitenkin sillä tavalla, että he saivat niin kuin verotyöhön näitä muita kansoja. Eikö se kuitenkin kerro siitä, että Jumala tavallaan antoi heidän haltuunsa ne, ja sitten ne palkattiin sinne tekemään kaikkea hanttihommaa, jos nyt näin voi sanoa?
Varmaan muun muassa näin kävi, joo.
Niin, joo, ja sitten toisaalta siinä niin kuin näkyy semmoinen, jos ajatellaan näitä vierasta kansasta sitten otettuja, jotka saattoi palvella orjina, niin niistäkin on paljon sitten säädöksiä siitä, että miten orjiin tulee suhtautua. Et siinä sitten toisaalta näkyy taas tämmöinen, niin kuin mä sanoisin, inhimillinen Jumalan näkökulma, että se ihmisyys kyllä tunnustetaan.
Kyllä, ja monissa kohdissa jopa Mooseksen kirjoissa on, että anna muukalaisen asua rajojen sisäpuolella ja kunnioita muukalaista. Eli tämä on ikään kuin se Raamatun pääperiaate, sitten nämä sodat on ne poikkeuksia. Mm. Että se pääperiaate on se, että rakastakaa lähimmäisiä ne myöskin siellä läpi vanhan testamentin.
No mä en tiedä, onko siinä semmoinen ajatus taustalla, mä oon joskus sitä pohtinut, koska tämähän on niin kuin kinkkinen kysymys, että miksi näitä tosiaan kansoja tällä tavalla hävitetään ja tapetaan. Mutta samaan aikaan niin kuin siinä on tämä, että tietynlaista pahuutta ei missään muodossa tule ikään kuin hyväksyä, että ikään kuin annetaan periksi synnille, pahuudelle ja vääryydelle, mutta samaan aikaan ei kenenkään yksittäisen ihmisen ihmisyyttä. Se on aina Jumalankin silmissä pyhää, että ihminen sinänsä on arvokas, mutta kaikki mitä ihminen edustaa, syntisyys ja väärät epäjumalan palvomiset, tämmöiset asiat, niin ne on ne, mihin tulee tehdä pesäero.
Joo.
Ja esimerkiksi tässä orjista tulee mieleen se eräs kohta, että orja ei saa palauttaa, jos hän on karannut niin kuin julman isännän luota, niin ei saa palauttaa sinne julman isännän tykö, että Jumalan laki suojelee orjia. Nyt tuossa luvussa 2 on mielenkiintoinen tapaus. Herran enkeli saapui Kilgalista Pokimin ja sanoi, minä vein teidät pois Egyptistä ja toin teidät maahan, jonka esi-isillenne vannomallani valalla lupasin teille. Minä sanoin, en milloinkaan riko liittoa, jonka olen tehnyt teidän kanssanne. Te puolestanne ette saa tehdä liittoa tämän maan asukkaiden kanssa, vaan teidän on hajotettava heidän alttarinsa. Mutta te ette totelleet minua. Miksi ette olleet minulle kuuliaisia? Minä sanon nyt teille, en karkota tämän maan asukkaita teidän tieltänne, vaan heistä tulee teille ansa ja heidän jumalistaan tulee teille loukku. Kun Herran enkeli oli sanonut israelaisille tämän, he alkoivat kaikki itkeä suureen ääneen. He antoivat sille paikalle nimeksi Bokim ja uhrasivat siellä teurasuhreja Herralle. Nyt tämä Herran enkeli, joka nuhtelee tässä, niin kuka tämä Herran enkeli oli? Hän välitti ihmisille Herran viestin. Oliko hän enkeli vai kuka?
No hän oli Herran enkeli, kun siellä sanotaan, että hän oli Herran enkeli.
Niin, tämä on mielenkiintoinen kohta. Tämä on näitä, että onko siinä, onko se Kristus itse vai
profeetta tai...
Niin, että muitakin kohtia tällaisia on, missä voidaan nähdä, että jo ennen Uuden testamentin aikaa, ennen Jeesuksen syntymää, niin...
Pre-eksistenssinen,
niin.
Joo, Jeesus.
Mitä sä Eero näistä...
No joo, siis kyllä voidaan spekuloida, mutta mun mielestä se ei se nyt niin kuin tätä kertomusta vie sinne eikä tänne. Se on Jumalan sanansaattaja, joka siinä käy antamassa varoituksen, ja jos sanotaan, että se on joku esiolevainen Jeesus, niin olkoot, mutta kun me tiedämme, että kyllä Jeesus on silloin ollut olemassa. Mutta en mä niin kuin oikeastaan näe siinä tämä merkitystä, että miten se siis sanotaan, mutta sen sijaan mä haluaisin kyllä pysähtyä tuohon toisesta luvusta tekeestä 10 eteenpäin, jossa tulee niin kuin aivan dramaattinen lausunto tästä tilanteesta, että Joosuan sukupolvi oli otettu isiensä luo. Ja niin sen jälkeen israelit eivät pitäneet mielessään niitä tekoja, joita Herra oli tehnyt. Israelit rikkoivat Herraa vastaan ja alkoivat palvella baaleja. He hylkäsivät Herran isiensä Jumalan, joka oli tuonut heidät Egyptiin. Ja siis niin kuin yhdellä lauseella kuitataan aivan karmea niin kuin tilanteen muuttuminen. Ja kuitenkin nyt täytyy raamatologiana ymmärtää, että ei se yhtenä päivänä tapahtunut. Ei ne jonain päivänä, tai Joosua kuoli, eilen vaihdetaanpa tänään uskonto. Ei se koskaan mene näin. Se on ollut vähittäinen prosessi, kun on ruvennut tekemään kompromisseja kananilaisten kanssa ja tällainen. Mutta se on siis niin kuin karmea kehityksen lopputulos sanottu yhdessä jakeessa.
Joo.
Että tähän se lähti luisumaan. Se on varmaan kestänyt 100 vuotta. Mutta tähän se on lähtenyt luisumaan ja tuossa on niin kuin loppukaneetti.
Joo.
Noin se meni.
Alkoi palvelemaan Baalia ja sitten Astartea sen ajan Baalin puolisoa, hedelmällisyyden jumalaa. Ja jotenkin tässä niin kuin todella lyhyesti sanotaan, että näin tapahtui. Mitä kaikkea tekijöitä siinä sitten mahdollisesti on ollut, niin ehkä just nämä vieraat kansat, heidän vaikutus.
Kompromissi ympäröivä yhteiskunnan kanssa, tietenkin.
Ja se on tänä päivänä ehkä kristittyjenkin yksi meidän haaste, että miten meidät on kutsuttu Jeesuksen omina muuttamaan maailmaa, mutta usein voi käydä myös niin, että maailma muuttaa meidät.
No, mitä tämä Baali ja Astarte edustaa? Tietysti ne on epäjumalia, mutta siis onko muita jumalia ylipäätänsä olemassa vai onko ne ihmisen mielikuvituksen tuotetta vai onko ne saatanan eri olomuotoja?
Aika jännä kysymys toikin. Siis Paavali sanoi, että muitahan jumalia oikeastaan ei ole kuin yksi jumala, mutta sitten kuitenkin on näitä epäjumalia, eli totta kai on olemassa niin kuin pahat henget ja se todellisuus.
Persoonallinen paha, saatana.
Niin, kyllä totta kai siellä taustalla on se. Baalin palvelukseen liittyy, se oli uskomus, että se oli sateen jumala ja ukkosen jumala ja kaikkea tällaista. Ja oli esimerkiksi sonnipatsaita, joten saattoi käydä kaupasta ostamassa ja panna pirungin päälle, että otetaan toikin uskonto tähän mukaan peliin. Astarten patsaita on löytetty pilvin pimeen semmoisia pieniä naisfiguureja. Eli arkeologia kertoo, että näin se just meni. Näitä löytyy sieltä. Ja mutta se, että se oli niin kuin kompromissi sen ajan yhteiskunnan uskomuksiin, jossa tietenkin pohjimmaisena taustalla on tietenkin saatana vaikutus siitä, että repii pois Jumalan yhteydestä omaa kansansa.
Ja näin se on ollut silloin ja näin se on edelleen. Buddhan, hindun, mitä tahansa näitä palvontamenoja, se on yhteys sielunvihollisen saatanan valtakuntaa, joka ei ole yhtä kuin Jumalan valtakunta.
Tämän luvun lopussa selitetään, miksi Jumala jätti kansansa koetukseen. Koetteleeko Jumala meitäkin?
Koettelee, mutta samalla kutsua. Jokainen koettelemus on kutsu tulla Jeesuksen luokse uudestaan. Ja niin kuin tänäänkin nyt me päätetään tähän, että oot sä minkälaisessa koettelemuksessa tahansa elämässä, niin tule Jeesuksen luokse ja hän ottaa sut vastaan.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoillaan. Jeesus, kiitos, että sä rakastat meitä. Armahda meitä ja johdata meitä totuuteen. Siunaa meitä ja meidän rakkaitamme. Aamen. Tavataan jälleen viikon kuluttua.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi